რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ შეცვალა ომა უკრაინაში ადამიანების ცხოვრება საქართველოშიც?
შეცვალა ყველაფერი, ჩვენ ცხოვრება დააყენა თავდაყირა.
ვინდა რა მიზნებით გადაწყვიტა საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტის შექმნა და რა არის მის ძირითად დებულებებს შორის?
თვითონობა იქნება ცენტრი ძალაუფლების, რომელიც გაუნაწილებს პასუხისმგებლობას ცენტრალურ ხელისუფლებას და არაპირიქით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი ხელმოწერილია. განაცხადს მთავრობის ადმინისტრაციაში მოაწერა ხელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან დღევანდელ დღეს უწოდა ისტორიული, ხოლო განაცხადის წარდგენას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის შეფასებით, დღეს საქართველო, ისე როგორც არასდროს ახლო საევროკავშირთან, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა და კარგი მართველობა კი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. ჯერა ევროკავშირში ინტეგრაციის გზას ჩვენ საფხას და ოსთანამემამულეებთან ერთად გავივლით და მათთან ერთად ავაშენებთ ერთიან ევროპულ ძლიერ სახელმწიფოს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართველმა ხალხმა შექმნა ევროპულ ფასეულობებზე დაფუძნებული უაღრესად დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო, რომლის სულისკვეთება და კონსტიტუცია ევროპის დღევანდელ კრიტერიუმებსაც კი ზედმიწევნით შეესაბამებოდა, ხოლო 1991 წელს აღდგენილი ეროვნული დამოუკიდებლობა და სახელმწიფოებრიობაც ამავე კონსტიტუციას ევროპულ ღირებულებებს დაეფუძნა და მთავარ გეზად ევროპული ორიენტაცია განსაზღვრა.
ევროპული მომავალი არის საქართველოს ყველა მთავრობისთვის ქართული ერის მიერ განსაზღვრული პროგრამაც და უალტერნატივო სამოქმედო გეგმაც. დასასრულს მინდა მოვიშოროთ ცნობილი ქართული მეცნიერის, ევროპის კონსტიტუციის ავტორის, მიხეილ მუსკელიშვილის, იგივე მიშელ მუსკელის სიტყვები. ადამიანის, რომელმაც გაუსრო დროს და ერთიანი ევროპის იდეით შეპრობილმა იწინასწარმეტყველა კიდეც ევროგაერთიანება. საქართველო მიცის, რომ ევროპას ეკუთვნის, ახლა ევროპამ უნდა გააკეთოს დასკვნები. საჭიროა საქართველომ დაემკვიდროს თავისი ადგილი ევროპაში და დასავლურმა ერებმა მიიღოს საქართველო თავიანთ ოჯახში. ეს სიტყვები, ისე როგორც არასდროს, პასუხობს დღევანდელ რეალობას. იმედი გვაქვს და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს საფუძველი ეტრება ისტორიულ პროცესს, რომელიც საქართველოს ევროპული ოჯახის წევრობამდე მიგვიყვანს.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მას შემდეგ, რაც მთავრობის ადმინისტრაციაში ხელი მოაწერა ოფიციალურ განაცხადს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების შესახებ. ამ ფაქტს დღეს მიესალმა ყველა ოპოზიციური პარტია. ნაწილმა ასევე მოითხოვა, რომ ქართული ოცნება დაუბრუნდეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ შეთანხმებას. ნაწილმა ოპოზიციური პარტიების და ხელისუფლების ერთობლივი დელეგაციის ჩასვლა მოითხოვა ბრიუსელსა და სტრასბურგში ევროკავშირის ინსტიტუტებში შეხვედრების მიზნით. დღეს ოპოზიციის მხრიდან ითქვა ისიც, რომ თუნდაც დღევანდელი სასამართლო სისტემით საქართველო ვერანაირ კანდიდატობის სტატუსს ვერ მოიპოვებს და სასწრაფოდ ფუნდამენტური რეფორმებია საჭირო. ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილმა დღეს განაცხადა ისიც, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება ოფიციალურად წარედგინა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების განაცხადი შედეგია ბოლო დღეებში საზოგადოების მრავალთასიანი და მრავალდღიანი მტკიცე პროტესტისა. ამას უარყოფენ მართვოპარტია ქართულ ოცნებაში. იქ აცხადებენ, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადის წარდგენას, როგორც ცნობილია, 2024 წლისთვის აპირებდა, თუმცა პროცესები დააჩქარა უკრაინის მოვლენებმა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ, მას შემდეგ, რაც რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას, უკრაინის ხელისუფლებამ ევროკავშირს წარუდგინა გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი და პირველ ეტაპზე ეს უკვე მხარდაჭერილია ევროპარლამენტის მიერ, თუმცა საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებს ევროკავშირის წევრი 27-ვე სახელმწიფო. სწორედ ამ პროცედურების გავლა მოუწევს ახლა საქართველოსაც. დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საუბარია 20 ორგანიზაციაზე. განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ საგანგებო სტრუქტურა უნდა შექმნას, რომელიც იმუშავებს ევროკავშირის წევრობის საკითხებზე და ამ პროცესის სახე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უნდა იყოს. უკრაინის და რუსეთის დელეგაციები იმყოფებიან ბელარუსში, სადაც მოლაპარაკების მეორე რაუნდი უნდა გაიმართოს. ამ მოლაპარაკების მთავარი და უპირველესი მიზანი საომარი მოქმედებების შეწყვეტა უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინის ხელისუფლება მოითხოვს, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა ქვეყნის ტერიტორია დაუყოვნებლივ დატოვონ. დღეს უკრაინის პარლამენტმა უმაღლესმა რადამ მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილებას საყოველთაო მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ. ხმათა უმრავლესობით ზელენსკის დადგენილება მხარდაჭერილია. დღესვე უკრაინის პარლამენტმა გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართა უკრაინის ტერიტორიაზე სამშვიდობო ძალები განათავსონ. უკრაინის პარლამენტი ასევე გაეროს გენერალურ მდივანს მოუწოდებს კონფლიქტის მოგვარებაში შუამავლობისკენ. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კონგრესს თხოვს უკრაინას გამოუყოს 10 მილიარდი დოლარი. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა Washington Post-ი ავრცელებს თეთრ სახლში ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. მოსალოდნელია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება 11 მარტისთვის. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრეი კასიანოვმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა ქართულ ხალხს უკრაინის მხარდაჭერისთვის. როგორც ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა თქვა, უკრაინელები მტკიცედ იცავენ საკუთარ ქვეყანას, მაგრამ აგრესორი თავს ესხმის მშვიდობიან მოქალაქეებს, ბომბავს ქალაქებს და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, მათ შორის სარკინიგზო ხაზებს, რომლებსაც მოქალაქეები მშვიდობიან ადგილებამდე მისაღწევად იყენებენ. კასიანოვს იმედი აქვს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ომის დანაშაულისთვის ჰაგის სასამართლოში ბრალდებული სკამზე დაჯდომა მოუწევს. შეგახსენებთ, რომ ჰაგის სასამართლომ უკვე დაიწყო გამოძიება რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ომის შესაძლო დანაშაულის გამოსაკვლევად და შესაბამის მიმართვას ჰაგის ტრიბუნალისადმი დიდი ბრიტანეთის ინიციატივით ლონდონთან ერთად მხარი დაუჭირა 38-მა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა დღევანდელ ბრიფინგზე გაოცება გამოხატა ქართველი პოლიტიკოსების ცალკეული განცხადებების გამო, რომლებიც მისი თქმით გაურკვეველი მიზეზების გამო საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სიტუაციას უკრაინის მოვლენებთან აკავშირებენ. უკრაინელ დიპლომატს კონკრეტული პოლიტიკოსები არ დაუსახელებია, თუმცა ცნობილია, რომ მსგავს განცხადებებს მართული პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები აკეთებენ მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საქართველოდან კონსულტაციისთვის ელჩი გაიწვია. შეახსენებთ, რომ თავად ზელენსკის გადაწყვეტილება მოჰყვა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას არ შეუერთდეს უკრაინის წინააღმდეგ საერთაშორისო ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებს და ასევე ზელენსკის განცხადებით უკრაინაში მოხალისე წასვლის მსურველებისთვის შექმნილ ბარიერებს. რაც შეეხება სანქციების საკითხს, საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ არ შეერთების მიზეზი ქვეყნის და მისი მოსახლეობის ეროვნული ინტერესებია, სხვა მხრივ პოლიტიკურად და ჰუმანიტარულად კი საქართველო უკრაინას გვერდში უდგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოსთავისუფლებამ, რომელსაც ისე უკრაინაზე საუბრით გავაგრძელებთ, გაეროს მონაცემებით მილიონს გადააჭარბა რიცხვა იმ უკრაინელებისა, რომლებმაც რუსეთის შეერაღებული ძალების თავდასხმის შემდეგ საკუთარი ქვეყანა დატოვეს. ტოვილთა უმრავლესობას შეადგენენ ქალები, ბავშვები და ხანდაზმული ადამიანები. უკრაინის ხელისუფლების ოფიციალური მონაცემებით ომმა უკვე იმსხვერპლა 2000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე. უკრაინის არაერთი ქალაქი ყოველდღურად განიცდის რუსეთის სამხედრო ძალების სარაკეტო იერიშებს, თუმცა რუსმა სამხედროებმა ხერსონის გარდა ვერცერთი დიდი ადმინისტრაციული ცენტრის დაკავება ვერ შეძლეს. ომ ადამიანების არც თუ მცირე ნაწილის ცხოვრების წესი და ფიქრები შეცვალა საქართველოშიც. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ დილა მათთვის შიშით იწყება. საინფორმაციო წყაროებს ყურადღები ეცნობიან და ცდილობენ ყველა ამბის საქმის კურსში იყვნენ. ნაწილი კი გვეუბნება, რომ შეწყვიტეს ახალი ამბების მასობრივად კითხვა, რადგან სანდო ინფორმაციის ნაკლებობა, ამიტომ მხოლოდ რამდენიმე უცხოურ და სანდო მედიას ეცნობიან. ჩვენი რესპონდენტების ნაწილს ნათესავები და ოჯახის წევრები უკრაინაში ცხელ წერტილში ყავს, მათ შორისაა ნატაი მედაიშვილი, რომელიც გვეუბნება, რომ ამბებს სწორედ მათგან გებულობს. 24 თებერვალს დაწყებული საომარი მოქმედებების შემდეგ მისი დიდი ოჯახის ყოველდღიურობა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ომის დაწყების პირველ დღეებში მას მხოლოდ უკრაინელი ნათესავების დარდი ჰქონდა, ახლა ის აფიქრებს, გამართლდება თუ არა ვარაუდი უკრაინის მსგავსად რუსეთის საქართველოში შემოჭრის შესახებ და მოუწევს თუ არა მისი სამი შვილიდან ორ სრულწლოვან ბიჭს ომში წასვლა.
შესაძლებელია ერთ დღეს გახდნენ მეომრები და დაშჭირდეთ მათ სამშობლოს დაცვა, ღმერთმა დაგვიფაროს ამ მდგომარეობამდე მისვლა და მეორე კიდე არსებული უკვე რეალური სიტუაცია, სადაც ჩვენი ახლობლები, ჩვენი ოჯახის წევრები ასევე არიან უკვე უკრაინის ომში ჩართულები, ისინი ცხოვრობენ იქ. შეცვალა ყველაფერი, ჩვენ ცხოვრება დააყენა თავდაყირა. მიუხედავად იმისა, რომ ხა ისინი უკრაინაში რა თქმა უნდა ათმაგად და ასმაგად განიცდიან იმას, რაც იქნება წარმოდგენაც კი მზარავს, ზუსტად გაბრუნებს 2008 წლის შიში და ყველაფერი ეს გააქვს აგერს ხვირწინ.
ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ კორონავირუსმა ორი წლის განმავლობაში იმსხვერპლა მისი საყვარელი ადამიანები, მათ შორის ოჯახის წევრი. ფიქრობს, რომ მსოფლიომ ძალიან ძიმედ გადაიტანა პანდემია, ზუსტად ისე როგორც გასულ საუკუნეებში, თუმცა ვერ წარმოედგინა, რომ სწორედ გასული საუკუნეების მეთოდებითა და სისასტიკით შესაძლებელი იქნებოდა ომის გაჩაღება.
რაღაცნაირად უნდა ჩამოყალიბდეს კაცობრიობა, რომ ომი არ შეიძლება და ომი უნდა დასრულდეს დღეს, საღამოს უნდა დასრულდეს ომი, ამოწუთას უნდა დასრულდეს.
ომის დასრულების იმედი აქვს ბათუმელ მაია პაპუნიძესაც. ამბობს, რომ მისი და მისი ახლობლების ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა.
ყოველდილით შეშინებული ვიღვიძებთ და ვიძინებთ ყოველ საღამოს შიშით იმის გამო, რომ არ ვიცით ხვალ რა იქნება და ამ მომენტისათვის მთელი ყურადღება რა თქმა უნდა უკრაინისკენ და მიმართული, მაგრამ არანაკლებ შიში გვაქვს იმისი, რომ რა იქნება ჩვენთან.
მაია პაპონიძე ამბობს, რომ 50 წლამდე ბათუმელები, მისი მეგობრები და ნაცნობები ომის საკითხს განსხვავებულად აფასებენ და სიფრთხილით უყურებენ, რადგან როგორც გვეუბნება ახსოვს თბილისის სამოქალაქო ომი, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომი, ამ ომებში დაღუპული ნაცნობები და მეგობრებიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახალი კონსტიტუციის მიღება მიზანი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანთა ჯგუფისა, რომელმაც კონსტიტუციის პროექტიც უკვე მოამზადა. საკუთარი იდეის და ამ პროექტის ძირითადი დებულებების გასაცნობად ჯგუფის წარმომადგენლები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში დადიან. ასეთი შეხვედრა მათ ქუთაისშიც ჩაატარეს. ვინდა რა მიზნით გაერთიანდა ახალი კონსტიტუციის შესაქმნელად და რა არის პროექტის ძირითადი დებულებები, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მიერ შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტი მოამზადა. როგორც მისი ავტორები ამბობენ, ახალი კონსტიტუციის შექმნის მიზანია მოქალაქეებს მოუტანოს თავისუფლება, ბედნიერება და სიმდიდრე. ერთ-ერთ ავტორს, ფილოსოფოს და სოციოლოგ გიგი თევზაძეს იმედი აქვს, რომ პროექტი საერთო სახალხო განხილვის საგანი გახდება, მოქალაქეები ახალი კონსტიტუციის თანაავტორები გახდებიან და ორ წელიწადში პროექტს რამდენი მე 100,000 ხელმომწერი ეყოლება იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეს და პარლამენტში განხილვის პროცედურა დაიწყოს.
კონსტიტუცია უნებლებს გარკვევით ადამიანს, რომ აი ამ ჩარჩოებში, აი ამ პირობების დაკმაყოფილებით, აი ამ წესების დაცვით შეიძლება გახდეთ თავისუფალი, შეიძლება გახდეთ ბედნიერი, შეიძლება გახდეთ მდიდარი. უზრამაზარი განსხვავება არსებული საგანი, იმიტომ რომ არსებული კონსტიტუცია არ არის ფაქტიურად, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მართველი ელიტების ძალაუფლებას და მეტი არაფერი. იქ არ არის არც სუბსიდიარობა, არც პასუხისმგებლობა.
გიგი თევზაძის განცხადებით, პროექტი ორ მნიშვნელოვან უფლებას, თავდაცვის და საკუთრების აბსოლუტურ უფლებებს განსაზღვრავს, რაც მოქმედი კონსტიტუციით შეზღუდულია ან არ არსებობს.
სამი ტიპის საკუთრება არის სამ კონსტიტუციით, ესე იგი ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც ყოველ ცოტა, მე რომ ის თვითმთავრობის საკუთრება და ყველაზე მეტი საკუთრება, რა თქმა უნდა, არის კერძო. საკუთრების აბსოლუტური უფლება რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანს აქვს მაგალითად მიწა საკუთრებაში, ის რაღაც 15 სანტიმეტრი არის მისი და 2 მეტრი ნახევარი ზემოთ მიწიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ წიაღისეული, რომელიც არის მისია, წყალი, რომელიც იქარ მისია, არის არა უფლება ამისი ხელყოფის. და თავდაცვის აბსოლუტური უფლებიდან გამომდინარე, ამაზე არის აგებული არამარტო ადამიანის თავდაცვა, არამედ რეგიონის თავდაცვა და ქვეყნის თავდაცვა. როცა ელაპარაკი ეროვნულ გვარდიაზე, რომელიც საყოველთაო გაწვევის პრინციპზეა და პროფესიულ ჯარზე, რომელიც პირდაპირ რეკომენდებარება ქვეყნის პრეზიდენტს.
კონსტიტუციონალისტ თენგო თევზაძის განმარტებით, ახალი კონსტიტუციის პროექტის ძირითადი პრინციპები საკუთარი გარემოს განკარგვა და თვითმმართველობის გაძლიერება.
ადგილობრივი ხელისუფლება იქნება, ანუ რეგიონი იქნება პასუხისმგებლობის ცენტრი. ხოლო ის საერთო საკითხები, რომელიც მაგალითად შეეხება თავდაცვას და უსაფრთხოებას, საზღვის კონტროლს, საგარეო ურთიერთობებს და ასე შემდეგ, ეს ფუნქცია და უფლებამოსილება იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებას. ანუ ძალაუფლება გამიჯნული იქნება ცენტსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, არა იმ ისტორიული პრინციპიდან გამოდინარე, რომელიც რამოდენიმე ასეული წლებია მოსდევს დღევანდელ საზოგადოებას, არამედ პირიქით. თვითმმართველობა იქნება ცენტრი ძალაუფლების, რომელიც გაუნაწილებს პასუხისმგებლობას ცენტრალურ ხელისუფლებას და არა პირიქით. თუმცა დღეს ხედავთ ამ მანკიერ, ასე ვთქვათ, ნიშნებს, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება არის ხელისუფლების ცენტრი და ის უნაწილებს პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას.
თევზაძის თანახმად, ახალი კონსტიტუციის პროექტი მოქალაქეთა საჭიროებებს დაეფუძნება და საბოლოოდ შეთანხმებული დოკუმენტით მოქმედი კონსტიტუციის მსგავსად მასში ცვლილებების შეტანა შეუძლებელი გახდება ხელისუფლების ან რომელიმე ერთი პოლიტიკური ძალის ინიციატივით.
ეს არის რეალურად შეთანხმების აქტი, რომელსაც შეთანხმდებიან საქართველოს მოქალაქეები და არა ის, რომ ფორმალურად თქვიას დღევანდელ საქართველოს კონსტიტუციას შეთანხმების აქტი და საქართველოს მოსახლეობის 99% საერთო აქტი ხოლმე არ აქვს. ის სამწუხაროდ ეს იქნება ახალი კონსტიტუცია. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია 95 წელს არ იქნება მიღებული. საქართველოს კონსტიტუცია იქნება მაშინ მიღებული, როცა ეს კონსტიტუცია უკვე კანონით და პროცედურებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით შევა ძალაში.
ეკონომისტი გია ჯანდიერი, რომელიც კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთი ავტორია, ამბობს, რომ დოკუმენტი დაადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის განკარგვის წესს, გადასახადების რაოდენობას კი თვითმმართველობა განსაზღვრავს.
კონსტიტუციაში გაწერილი გადასახადები ზუსტად გაიყოფა შუაზე, ნაწილი დარჩება ადგილზე, ნაწილი ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ადგილობრივ მოსახლეობას თავისი არჩეული პირების საშუალებით ეკნა შესაძლებლობა შემოიღოს პრიორიტეტები, რაში უფრო უნდათ რომ დაიხარჯოს ის ფული, ერთი და მეორე, რამდენად მაღალი თუ დაბალი გადასახადები უნდათ, რამდენად მეტი ფუნქციები უნდათ და ნაკლები ფუნქციები უნდათ. ეს ყველაფერი რაც მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი ადამიანების წრომის შესაძლებლობას იძლევა, რომ აი მე თბილისში კი არ დავრბიერ ყველაფერზე და მოვითხო რაღაცას, არამედ აქვეა ჩემი ფული, აქ იხარჯება, ამიტომ მე შემიძლია გავაკონტროლო კიდევაც.
როგორც ავტორები ამბობენ, ქვეყნის რეგიონებში ჩატარებულმა შეხვედრებმა აჩვენა, რომ მოქალაქეთა ნაწილი ახალი კონსტიტუციის შემუშავებას სკეპტიკურად ხვდება, თუმცა შეხვედრების მონაწილეთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების 3 ათეული წლის შემდეგაც ქვეყნის ცხოვრება დიდწილად არ შეცვლილა და მოქალაქეთა უფლებები მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა. სასურველ შედეგს კი მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება მოიტანს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი მეჯურის ხევი, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტში შედის, ერთ-ერთია იმ ადგილებიდან, სადაც ბოლო ხანს გააქტიურდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების საუბარია ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის პროცესზე. თავად ამ სოფელში მცხოვრებ მოსახლეობას მხოლოდ ოკუპანტების სიახლოვე არაწუხებს, მართალია ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, მაგრამ იქ არსებობს ყოფითი პრობლემებიც. ერთ-ერთის გამო საპროტესტო აქციაც გაიმართა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს ადგილობრივ მოსახლეობას მესამე კვირაა სასმელი წყალი არ აქვს. ამის გამო ისინი სოფლის ადმინისტრაციულ შენობასთან შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია გამართეს. მეჯურის ხეველები ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარებას თხოვენ. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სოფლის მოსახლეობა სასმელი წყლით ჭაბურღილებიდან მარაგდება, რადგან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სათავე ნაგებობები საოკუპაციო ძალებმა გადაკეტა. ჭაბურღილების მიერ მოხმარებულ ელექტროენერგიის გადასახადს კი მოსახლეობა იხდის საერთო მრიცხვლის ჩვენების მიხედვით. სოფლის მოსახლეობის ნაწილი ამ გადასახადს არ იხდის, ამიტომ ხშირად გროვდება ელექტროენერგიის დავალიანება, რაც წყლის მიწოდების შეწყვეტის მიზეზი ხდება. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ გამოსავალი ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებაშია. სოფლის რამდენიმე მოზრდილი უბანი სასმელი წყლის გარეშია დარჩენილი.
ერთი თვე კი არ არის და ორი თვე, ეს გრძელდება მუდმივად. რაც ეს წყალი დაიბურღა და დამოკიდებული გავხრით ამ ჭაბურღილზე, თითქმის იქიდან ხდება აი ასე. არ იხდია ხალხი ფულს გადაუხდელობით, ვიჟებით, რამის ნახევარზე მეტი სოფელი უწყლოობით და გრძელდება ასე.
უწყლოთ რა გავაკეთოთ? აი რა გავაკეთოთ უწყლოთ? უპატრონობა.
არავინ არ იღებს თავის თავზე, არა აქტივისი ბერკეტი რო ვინც არ გადაიხდის პლის ფულს დაუკეტავენ წყალს, იმად გულიზე ვიჯებით ჩვენ და ვართ ამხელა მოსახლეობა. უწყლოთ ამ პანდემიის დროს ის გადამხდელი ხალხი, ვიჯებით, უკიდურესად ვიჯებით, რა დავაშავეთ.
მეჯვრისხევში 450 ოჯახი სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ისინი წყალს მეზობელი სოფლებიდან ზიდავენ. დავალიანების მქონე აბონენტების გამო კეთილს ინდისიერი გადამხდელები ზარალდებიან. მათი აზრით ხელისუფლებამ ისეთი მექანიზმი უნდა შეიმუშაოს, რომ გადასახადის გადამხდელები არ დაზარალდნენ.
ვიღაცა კომპანიამ უნდა აიღოს თავი თავზე, რომ ეს წყალი გქონდეს ჩვენ. ჩვენ ვიხდით ფულსა. ვინც არ იხდის, ჯარიმა უნდა დაწესდეს.
ადგილობრივმა გამგეობამ შექმნას კომისია, ისევ სოფლის მოსახლეობიდან შექმნას კომისია. რო მივახციოთ მაგას, რომ მე ვერ ავშდი და სოფელმა დასაჯოს.
გორის მერის წარმომადგენელი მეჯვრისხევის თემში აცხადებს, რომ მრიცხველებიდან სწორი ამონაწერის გაკეთება მუდამ პრობლემაა. ახლა სოფლის დავალიანება 700 ლარს შეადგენს. გიორგი ნარიკაშვილის თქმით, დავალიანების მქონე აბონენტებისგან ამ თანხის ამოღება დაიწყო და წყლის მიწოდებაც აღდგება. მისი აზრით, იმ უბნების მოსახლეობამ, სადაც დავალიანებაა დაგროვილი, თავად უნდა აიღონ ინიციატივა, რომ გადახდის სისტემა მოწესრიგდეს.
რამის 450 კომლამდე. დანარჩენი თაუბნები მოგვარებულია თვითონ მოსახლეობიდან გამოყოფილი ერთი ადამიანი, რომელიც კერპავს ამ თანხას და რიცხავს. ეკრიცია იმერეს ეს ადამიანს დავეძებ, პატიოს ადამიანს, რომ დავავალოთ ეს საქმე და ვიპო ესეთი ადამიანი ნახეთ და დაიწყეს უპერა ამოწერა მიწყვლებისა, რომ გამოვლინდეს ვინ იხდის და ვინ არ იხდის.
მეჯვრისხევში საპროტესტო აქციის შემდეგ სოფლის ახალგაზრდებმა შექმნეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომელიც მრიცხველის შემოწმებით, ჩვენების ამოწერით და დავალიანების დადგენით დაკავდება. მათი აზრით, მხოლოდ ასე იქნება შესაძლებელი სოფლის წყლით მომარაგების გაუმჯობესება.
გაგაბცერმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით გამოვიდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი საპროტესტო აქციაზე და რითაც დასრულდა ეს აქცია. ცნობილი ხდება, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის მერია რამდენიმე ახალი ავტომანქანის შეძენას აპირებს. მერიების მიერ ავტომანქანების შეძენა ყოველთვის ხდება განსაკუთრებული განსჯის საგანი. თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5 ახალი მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესაძენად 255000 ლარს დახარჯავს. ეს თანხა 2022 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს არ იყო გათვალისწინებული, ამიტომ მასში ცვლილებები შევიდა, რომელიც თელავის საკრებულომ უკვე დაამტკიცა. როგორც თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, 5 ახალი ავტომობილის შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერით მოხდება, ხოლო მერიის ავტოპარკში არსებული მანქანები შესაბამისი შეფასების შემდეგ გაიყიდება. ანდრიაშვილი განმარტავს, თუ რატომ გახდა აუცილებელი ახალი ავტომობილების შეძენა.
მთლიანობაში ავტოპარკი არის მოძველებული, არის ხარჯიანი, საკმაოდ ძრავიანი მანქანებია. სულ ცოტა ხნის წინ მაგალითად გაუჩნდა ცეცხლი ერთ-ერთ ავტომანქანას, არის მოძველებული და მისი ექსპლუატაცია საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თელავის მუნიციპალიტეტისთვის წელს უნდა შევიძინო დიახ 5 ერთეული მაღალი გამავლობის ყველაზე იაფიანი სატრანსპორტო საშუალება. უშუალოდ სამსახურის ფუნქციებისთვის ეს არ არის წარმომადგენლობითი მანქანები, არ მოემსახურება არც მუნიციპალიტეტის მერს, არც მის მოადგილეს.
თელავის მერის ინფორმაციით, ახალი ავტომობილები გადაეცემა იმ სამსახურებს და განყოფილებებს, რომლებიც მუნიციპალურ სერვისს ახორციელებენ. მათ შორისაა დასუფთავების, ინფრასტრუქტურის და სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახურები. ზოგადად, ძველი ავტომობილები თუ ახლით შეიცვლება, ამაში პრობლემას ვერ ხედავს ადგილობრივი ოპოზიცია, თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, რომ მოთხოვნის მიუხედავად მერიამ ვერ წარადგინა დოკუმენტურად დადასტურებული არგუმენტები, თუ რატომ უნდა იყიდონ ახალი მანქანები. ოპოზიციონერი დეპუტატის თანახმად, იმ შემთხვევაში თუ ძველი ავტოპარკის შენახვაზე უფრო მეტი იხარჯება, ვიდრე ახალი მანქანების შეძენაზე უნდა დაიხარჯოს, მაშინ ოპოზიცია ამ საკითხს მხარს დაუჭერდა.
სიტყვერი არგუმენტი არ არის მყარი, უნდა წარმოადგინო. სასაუბრო აღარ მოგვეცეს ჩვენ, მტკიცებულება უნდა წარმოადგინო. რო წარმოადგინოთ მათ, რომ წელიწადში უჯდებოდათ სიტყვაზე 10000 და 12000 მარტო, შესაკეთებლად ავტომობილის წინააღმდეგი არც არავინ არ იქნებოდა. აქ სიტყვერად შემოიფარგლებ, ვენდოთ, ერთიქოთ არ უნდა ვენდოთ. მაგრამ როგორც ყოველთვის საკრებულო მეთქმა დაუჭირა მხარი, რა თქმა უნდა ოპოზიციის გარდა.
მერის გადაწყვეტილება შეიძინოს ახალი ავტომობილები, პროტესტს იწვევს ადგილობრივების ერთ ნაწილში.
მაქანი მარა ტრანსპორტ დადიან. საზოგადოებაში ძალიან ბევრი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრები დადიან ფეხი და ფეოდალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტით.
ჩვენ შეგვეკითხონ, თვითონ მოძველებული უნდა შეცვალონ. მე რო ძველიც არ მაქვს.
ფერა პატარა ქალაქია. იერონ ავტობუსით რა მოხდება?
აბარახნავაში. ძველი ტრანსპორტი ავარიული იქნება, არ შეიძლება.
სად დადიან ისეთ ადგილას, რომ ის ავტომანქანა ისე გამუჭდა, რომ აღარ შეუძლია საბუქაოზე მივიდეს.
საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საჭიროზე მეტი ავტომობილი ყავთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში და გაორმაგებულია საწვავის ხარჯებით. მესხიშვილის დაკვირვებით, რეალურად ავტომობილებით ძირითადად მაღალი თანამდებობის პირები და მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ და ამ დროს არ არსებობს ნება ავტოპარკის განახლებასა და მის მოვლაპატრონობაზე გამოყოფილი თანხების შემცირდეს.
სახელმწიფო ხარჯავს ავტომობილებზე მარტო ექსპლუატაციის ნაწილს დაახლოებით 300 მილიონს ყოველწლიურად. ქვეყნის მასშტაბით ჩართულია ქედაც საშუალო რგოლიც, უმაღლესი რგოლიც, ანუ ყველა სარგებლობს ამ პრივილეგიით, ამიტომ ერთმანეთს კონტროლს ხო არ გაუწევენ. ხდება იქ თვალის დახუჭვა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც უნდა დგებოდეს ფარაბდაობის პირის. როდესაც მას აქ გადახარჯვა ან დაუდგინდება, რომ პირადი კომფორტისთვის იყენებს და უშუალოდ საწვავს სატრანსპორტო საშუალებას და ასე შემდეგ.
დღევანდელი მდგომარეობით თელავის მერიის ავტოპარკში 16 ავტომობილი ირიცხება. მას ზაფხულში კიდევ 5 დაემატება. ამ ეტაპზე უცნობია ძველი ავტომობილებიდან რამდენს გაყიდის მერია. კახეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტები ავტოპარკს პერიოდულად ანახლებენ. მაგალითად 2020 წელს გურჯაანში 70000 ლარი გადაიხადეს ორი ჯიპის შეძენაში. 2019 წელს 200000 ლარზე მეტი დაუჯდა ლაგოდეხის მერიას 5 მანქანის შეძენა. აქედან ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ისე დაზიანდა, რომ დღეს ვეღარ იყენებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, თუმცა ამანამდე გეტყვით, რომ უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია ინფორმაცია ბელარუსის ტერიტორიაზე უკრაინის და რუსეთის დელეგაციების მოლაპარაკების მეორე რაუნდის დაწყების შესახებ. როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, დღევანდელ მოლაპარაკებაზე პროგრამა მინიმუმია იმის მიღწევა, რომ ჰუმანიტარული დერეფანი ამოქმედდეს მშვიდობიანი მოქალაქების ევაკუაციისთვის იმ ქალაქებიდან და სოფლებიდან, რომლებიც მუდმივად იბომბება. ასევე მოთხოვნებს შორისაა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და ზავი. მე შეგახსენებთ, რომ მოლაპარაკების პირველი რაუნდი, რომელიც რაიმე განსაკუთრებული შედეგის გარეშე დასრულდა, 28 თებერვალს შედგა. სპეციალურმა პეინტენციურმა სამსახურმა დღეს დაადასტურა, რომ 2 მარტს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატსა და დაწესებულების თანამშრომელს შორის რუსთავის ციხეში ინციდენტი მოხდა. ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ამბობს, რომ მას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. პეინტენციური სამსახურის განცხადებით, მისი მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ დაწყებულია მოკვლევა და ინციდენტში მონაწილე პირს, პეინტენციური სამსახურის გარედაცვის სამმართველოს ინსპექტორს, სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეუჩერდა. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 43 ადამიანი გარდაიცვალა. ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო 24 საათში კორონავირუსი დაუდასტურდა 3115 ადამიანს. 24 საათში ჩატარებული ტესტების რაოდენობა 17527-ს შეადგენს, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს. დღიური 17.77%-ია, ბოლო ერთი კვირის კი 18.85%. ორკვირიანი დადებითობის მაჩვენებელი 23%-ზე მეტია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.